Feudus Germanicum pedilludii DFL pecuniam Bremae pendet. Francofurti ad moenum. Pecuniae ad Brema mittundur. Sex mensis post judicium impensarum custodum publicorum causa a tribunale administrationis feuderalis edictum Feudus Germanicum pedilludii DFL cedet et impensas Bremae quae per quatuor lusus verda Bremae extiterunt et quae plus quam decies centena milia euronum valent magno cum fastigio pendet. Quae civitatis foederatae postero tempore item pecuniam a foedere Germanico pediludii pro laboribus custodum publicorum expectent ignotum est. Societas verda Brema se detrimentum acceptam esse censet. Quod fieri posset cum no deal Brexit agatur? Londinii, Bruxellae. Maxima commercii impedimenta inopiaque alimentorum. Gubernatio Britannica a Senatu gravita pressa cartam internam edidit, qua explicatur quod fieri posset cum Brexitus in compositus agatur. In documento Yellowhammer publicato prognosis sunt, quod fieri posset Britannia ex Unione Europaeae sine foedere exeunte. Major rei fama est, illo documentum attenuatum esse, ut omnibus notum videtur. Pars adversa opinata est gubinationem id attenuare, quod fieri posset, cum Britannia pridie calendis novembribus sine foedere exeat. Animus Humboldt magni aestimatus et laudatus. Berolini. Die natali ducentesimo quinquagesimo Alexandri de Humboldt humanismi hereditas Elios veri inscientis naturalibus versantes qui omnibus artibus doctus erat magni aestimata et laudata est, cum racismus etiam in Germania ardeat. Animus eius et antea et nunc ad praesentia pertinet, quamquam etiam ut dolemus sunt qui racismi atque nationalismi causa excludantur, secretaria rei publicae culturaeque Monica Grütters, CDU, dixit. Dum festus ducentus quinquagenta annos natus, sed juvenis, actus est in foro Humboldt, ad huc nondum perfecto. Quem verum appropinquationem alieni representare, quemque maxime ad praesentia pertinere, in temporibus quibus multis in locis dissentanea confligant.